Союзі, вони, я завжди кажу, заточені на розкриття і розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів. Не треба їх навантажувати ще дрібними оцими.
Значить, дивіться. Ми казали про те, що у нас в тому числі повинні мати право фіксувати кримінальні проступки ті, хто можуть піймати на гарячому за руку того маленького крадія. Це хто? Це патрульні поліцейські. І тому я вважаю, що потрібно надавати можливість, як є в кримінальному кодексі, в кримінально-процесуальному кодексі діючому, тут сказано так, це те, що діє зараз. При досудовому розслідуванні кримінальних проступків, встановлених випадках законом, повноваження слідчого органу, досудове розслідування можуть здійснювати співробітники інших підрозділів Національної поліції, органів безпеки і органів, що здійснюють контроль задержання податкового закону. Тому що, якщо ми зробимо лише окремі підрозділи у складі слідчих органів, там дізнання таке інше, то тоді патрульний, коли його визивають люди, які затримали особу там кишенькового крадія, наприклад, він повинен сказати: хлопці, перепрошую, але ви мене визвали дарма. Зараз чекаємо, коли приїдуть слідчі. Наступне, просто я вам кажу. Телефонує мені товариш і каже, в мене у товариша в метро щось там вкрали. І він чекає 4 години. 4 години. Я на слідчу оперативну групу. Щось якийсь там дрібний, чи мобільний телефон, щось таке. Я телефоную керівнику поліції Києва. Він каже: Антон Євгенович, що ви хочете? У нас одна слідча оперативна група, або дві, по-моєму, одна, на всі там 50 або 60 станцій метрополітена. Все. І я передбачав 6 годин чекала особа для того, щоб оформити саме їх слідчу оперативну. Зараз ми зробимо це проступком. Якщо ми залишимо спеціальний орган дізнання, це буде ще більше часу. Якщо так, приїхали патрульні, елементарна ситуація, складали протокол, зафіксували дані, що це саме кримінальний проступок, далі вже передали професіональним дізнавачам, які запросили там відеозапис станції метро або з магазин так інше. Але ми повинні надати можливість фіксувати і в тому числі патрулям. Ми можемо зробити так, що буде надаватися дозвіл найосвіченішим, найкращим патрулям. Не кожному, хто перший місяць працює, а той, хто вже там має декілька років там досвід так інше. Але я не згоден з вами, що це потрібно бути тільки окремий підрозділ і таке інше.
І, Антон Юрійович, ми можемо провести спеціальне навчання на базі наших навчальних закладів. І мінімум цих знань, які необхідні для розслідування проступків, надати. Тим же патрульним, ГРПП і інше.
Це, вибачте, написано в цьому законопроєкті, що дізнання будуть здійснювати особи підготовлені, які мають належну кваліфікацію, які несуть за це відповідальність. Де це написано?
А, давайте ми додамо це, але ми кажемо про те, що окремий підрозділ робити, це буде так, як і зараз, що людина буде 6 годин чекати, поки приїде слідча оперативна група. По питанням саме кримінального поступку, таких невеликих крадіжок, або тих питань, коли вже дійсно люди схопили за руку. Ми ж кажемо, що кримінальні поступки – це 90% те, що можливо розкрити саме на місці, а не без якихось там великих там розслідувань.
Ну, те, що я стикався з нашими патрульними вперше там 2-3 роки тому, тоді мені це ще подобалось. Зараз я бачу, які вони стають поступово, і цей факт дуже насторожує, що крім того, що вони повинні наглядати за порядком, вони ще оформлюють ДТП, ще на них навалити ці дізнання, і люди просто, вони нічого.
Як говорили,
ми повинні вірити в наш народ і в нашу поліцію, Микола Іванович, повинні вірити разом з громадськими організаціями, такими як ваші, підвищувати кваліфікацію наших поліцейських. Давайте уточнимо. О, про вимоги я не проти. Я просто кажу, що не можна межувати дізнання саме окремого органу дізнання. Вимоги давайте пропишемо. Ваші пропозиції давайте, що це повинні бути люди, наприклад, якщо це патрульні, але тільки ті, де є вища юридична освіта. Давайте подивимось. У нас багато патрульних за 3 роки вже отримали вищу юридичну освіту.
Це можливо все ж таки робити не в КПК, а робити в законі базовому, там де атестація, де підбір кадрів, там можна якісь особливі внутрішні інструкції, хто буде займатися цим. Там ці всі вимоги. КПК не регулює вимоги до учасників процесу. Так, а ми ж не можемо інструкцію міняти. Інструкцію міняти і закон про Нацполіцію. Ну, то... це ж в цих органах, крім наших, теж. Ми ж всім дали право, правильно?
Шановні колеги, давайте...
Патрульні, поліцейські, це образно говоря, можливо, буде якась адмінгрупа. Тобто патрульний поліцейський виїхав, оформив, його об'яснення, ті об'яснення, які він взяв по предложенню, будуть являтися до внесення в ЄРДР, ну, це ж ми, Николай Іванович, ваше взяли предложення, буде являтися істочником доказательств, одним із істочників. І після цього матеріали передаються, ну, в так називаємо условно адмінгрупа, де будуть сидіти кваліфіковані обвинувателі, які вже будуть займатися тим-то, тим-то, тим-то. Может. Он может это сделать. Если не будет дознавателя, то это может сделать следователь. В данном случае, поэтому прописана уполноваженная особа. А можно сейчас? Смотрите, когда ликвидировалось дознание, вот эти вот должности, они передавались в следствие. В таком случае, так было в следствии милиции. То же самое, если будут предусмотрены изменения, то это можно будет делать на базе следственных подразделений. То есть то, что взяли, можно будет отдать. Правильно. Правильно. Подождите, заберут 100, оставят 10. Заберут 100, оставят 10. Правильно, им будут увеличены штаты, допустим, ну, грубо говоря, если там 100 патрульных полицейских, то 5 человек из них будут дознавателями. И они не будут, они будут выезжать только в особо сложных случаях, так как раньше было дознание в ГАИ. Дознание же в ГАИ хорошо работало.
По-перше, якщо машина розтрощена, це вже буде не перша частина, а це буде вже нанесення, це буде вже злочин, тому що це буде, якщо на більше там декількох тисяч гривень. А методи розслідування це які? Це допит тих, хто був поруч, це зняття відеокамер, це потім в рамках слідства замовлення інформації про те, які телефони були у цієї речі. Можу сказати, що у нас перед Верховною Радою вкрали авто пана Грановського, не останньої людини в нашій парламенті, але досі поліція не змогла встановити, хоча є відео. Це не такі прості речі.
Чтобы, может быть, чтобы Микола Иванович выписал предложения эти, да, и претензиях мы внесли. Например, там, дознавателю может быть такое-то, к нему требования такие-то. Кстати, это может быть и патрульная полиция, если он соответствует, там, или какой-то курс они пройдут дополнительные, там, или еще как-то, да. Ну, в принципе, это хорошо, если мы поднимем ему профессиональный уровень хоть какой-то. А так...
Проблема в том, что дознаватель, он будет не в одной полиции. Дознаватель, он будет и в НАБУ, и в ДБР, и в СБУ, и в других органах. И у каждого органа, возможно, какие-то будут свои требования, как они себе видят этого дознавателя, какими он должен обладать. У нас на сегодняшний день даже для следователя нет требований. То есть у нас получается следователь, который расследует тяжкие, особо тяжкие преступления, для него требований нету. И... Где это записано?
У нас в 570-м юстированном приказе. Это наш внутренний документ.
Про закон говорю.
Законе нет.
По закону. То есть каждый орган для себя какими-то внутренними инструкциями, там про порядок тестования, там еще что-то, он пытается эти установить требования. Сейчас в переходных положениях установить их на уровне закона, но оно будет выглядеть очень странно. И мы не сможем их унифицировать, эти самые главные требования. Для всех одинаково написать, что вот дознаватель это такой блондин, там 1,87 м, который все умеет. Не сможем этого сделать.
Ну, шановні колеги.
Ну, у нас і для оперативних співробітників немає вимог, а КПК дає можливість доручати їм проведення окремих слідчих дій. І теж там не у всіх є вища юридична освіта і якісь там навички. Але КПК дає можливість таке зробити, як вони проводять ці слідчі дії.
Може, давайте дадімо відсилочну норму, що всім цим органам протягом там якогось періоду забезпечити там формування і вимоги до дізнавачів, а у нас все одно прокуратура здійснює нагляд за всім цим господарством. Да? Ну так как бы так.
Ні, ми за дізнавачами нагляду не здійснюємо.
Ні, ну ви ж за слідством здійснюєте нагляд.
Ні, ви говорите, що дати доручення, щоб всі...
Ну за проступками ви здійснюєте нагляд?
Ні, за законодательством, яке регулює вимоги до дізнавачів, ми не можемо...
Ні, не законодательством, а коли само відбувається вже проступок, ви ж будете...
За провадженням.
За провадженням, так. Ну, то есть, грубо говоря, если вы вызвали кого-то, человек не приехал или не так оформлен, вы как прокурор сможете его отрегулировать, да? Ну, так, по логике.
Человека или...
Нет, провадження. Ну, зачем человека? Человека тоже, конечно, но...
Да, за следствием. Но мы не изучаем соответствие дознавателя или следователя каким-то аттестационным требованиям. Мы за этим мы не здійснюємо нагляд. То есть законы, которые регулируют, как они должны выглядеть, мы не изучаем. Там кабинету міністрів в законі дати доручення, щоб воно і всім органам привести свої нормативно-правові акти, які регулюють там питання бла-бла-бла до відповідності до вимог. Да, і кожен собі на рівні закріпити ці требування.
Шановні колеги, дуже приємно, що ви кожний це саме хочете попрацювати як можна подовше. Але я хочу сказати одну таку річ. Сьогодні, що стосується освіти, нема навіть слідчих сьогодні не регульовано і нема на рівні закону, що він повинен вищий світ. Сьогодні чітко всі в штатному розписі, там написано, яка освіта має бути в дізнавача, яка освіта має бути в слідчого, яка освіта, і ніхто не візьме, і це буде даватися наказом. Наказом ніхто не візьме без освіти туди людину, бо будеш нести відповідальність. Там людина без освіти не може бути відповідною, однозначно. Більше того, я хочу сказати, що і ми сьогодні робимо цей закон, ми не тільки робимо для як дізнавачів, а для слідчих також. Бо слідчий також може розслідувати як не злочин, а як кримінальний проступок. І закінчити. Ми просто спрощуємо систему. І сьогодні ми тільки даємо, розширюємо, вводимо дізнання, даємо можливості розжити слідчих. Тобто даємо можливості определеної категорії справ, що стосується кримінального проступка, вести ще дізнавачам. Це справи не складні. Це, як каже Микола Іванович, справа, які молодий слідчий на цих навчається. Але я думаю, що потрібно нам все-таки прописати так, що, як зараз тут пропонується, дивіться, тут нормально те саме пропонується. Тим більше, що поняття дізнання вже є і в КПК. І сьогодні записано слідчий і дізнання. І тут нам написано дуже просто, дивіться. Дізнання здійснює підрозділи дізнання або повноважені особи інших підрозділів. Органи досудового розслідування Національної поліції, органи досудового розслідування Служби безпеки, органи досудового розслідування, органи, що здійснюють контроль за додержанням додаткового законодавства, органи Державного бюро розслідувань, органи досудового розслідування, органи Державної кримінально-виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро України. Досудове слідство здійснює слідчі одноособово або слідчою групою. Все, тобто... А? Почекай, так Микола Іванович правильно написав. Но. Да, послухайте. Да, послухайте. Ну, так, ну ви ж мене дослухали. Микола Іванович все дуже гарно написав. Але єдине, що не можна бути, тому що ми цим нічого не вирішуємо. Якщо він буде в слідчому підрозділі, ми нічого не вирішимо. Тобто, оце, але він написав просто супер. Я ще раз кажу, но тільки що, я ще раз кажу, не можна його заганяти в підрозділи, в підрозділ слідства. Тому що це, по-перше, не духу КПК, кримінально-процесуального кодексу, там написано дізнання і слідство, це вже окремо. Це вже воно не можна його заганяти разом, що ми заганяємо. І не можна визначити зараз законом, ми не можемо визначити, якого світу повинен бути, який стаж роботи, все. Це вже, ну, якби, колекційні вимоги до цих працівників, які встановлює Міністерство Служби безпеки, ну, тобто ті відомства, на які будуть організовувати дізнання по цих справах. Тому я пропоную записати от так, як воно зараз, наприклад, є. Досудове розслідування здійснює слідчий орган, досудове розслідування одноособово або слідчою групою. А на досудовому розслідуванні кримінальних проступків, встановлених законом у випадках повноваження слідчого органу досудового розслідування, можуть здійснювати співробітниками інших підрозділів органів національної поліції, органів безпеки і так інше. Ну, щоб не читати далі. Органи досудового розслідування зобов'язані застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності судового розслідування. Це якраз було б, це було б, ми записали, тому що, ще раз, да, будь ласка, Микола Іванович, я ж вас слухав, а тепер ви мене послухаєте, тепер вас слухаю, будь ласка.
Ми по органам національної поліції з'ясували, що це великий монстр, система, там можна покласти на патрульну поліцію і так далі. Але в інших органах державної виконавчої влади, які є правоохоронними, такої системи немає. Тому, може, все ж таки ми в Службі безпеки залишимо дізнавачів саме в структурі органів досудового розслідування, а не десь. Те саме стосується і Державної кримінально-виконавчої служби, те саме стосується і податкової, і так далі. Може, все ж таки, хоча б там залишимо в межах органів досудового розслідування? Хто проти?
Виписуємо в 216-й, там, де у нас підслідність проступків, там певна частина, ну, така доволі об'ємна, відходить національної поліції, а є статті, які будуть по нашій цій таблиці розслідуватися і ДФС, ну, вже там якась створиться, і Службою безпеки. Тому, напевно, треба виходити все ж таки з кількості таких можливих проваджень, які у них будуть, і тоді вирішувати питання, чи це треба у них підрозділ постійно діючий, чи вони зможуть такі зі слідчого підрозділу призначати якісь окремих осіб. Ну, це практика покаже, а закон має дати право створити.
Вже якщо... Ми ж вже зараз бачимо, що в СБУ одна стаття про кримінальні проступки.
То вони
ми будемо писати,
визначить що... уповноважену особу. Уповноважену особу наказом керівника вони визначать, що за проступки
а
буде відповідати...
Що це випливає? А ми тут пишемо в цій статті 38, що
третя
в частина. Службі безпеки органи дізнання є окремо, органи дізнання.
Частина третя. Дізнання здійснюють або підрозділи дізнання, або уповноважені особи інших підрозділів. Інший підрозділ – це в тому числі слідчий підрозділ. Тут...
только если в части народных депутатов. Да.
Ви зачитали стару редакцію, ми ж її змінили, там третя колоночка. Третя колоночка – це спільні з МВС, то тільки туди третю направо.
Да. А воно не працює, воно не посилює. Таке запис. Частина перша статті 139. Чого? Нічого не пропустили. Нема. У мене нема з цієї шостої. Що? Нема з цієї шостої. Куда? Ну все, за що це злочини віднесли? Ну да.
Ви далі злочини зачитаєте.
Що?
Далі будуть злочини, де там за мій підняли, ну потім підуть.
Да, да. Так, частина перша статті 139. Ненадання допомоги хворому медицинським працівником. Нема? Йдемо далі. Частина перша статті 144. Насильницьке донорство. Нема. Частина перша статті 150. Експлуатація дітей. Нема. Частина перша статті 154. Примушення до вступу у статевий зв'язок. Нема. Пішли. Частина друга статті 154. Примушування до вступу у статевий зв'язок. Пішли далі. Частина перша статті 159. Порушення таємниці голосування. Пішли далі. Частина перша статті 160. Підкуп виборця, учасника референдуму. 100? 160 ця стаття. Частина перша статті 162. Порушення недоторкості житла.
Ніж далі. Частина 1 статті 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається засобами масової інформації. Є? Або через комп'ютер. Нема. Частина 1 статті 164. Ухилення від сплати аліментів та утримання дітей. Нема. Частина 2 статті 164. Ухилення від сплати аліментів та утримання дітей. Нема. Частина 1 статті 145. Ухилення від сплати коштів, що на утримання непрацездатних батьків. 165 частина 1. Нема, да? Частина 2 статті 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Нема. Частина 1 статті 168. Розголошення таємниці усиновлення удочеріння. Нема, да? Йдемо далі. Частина 1 статті 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Частина 2 статті 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Так. Частина 3 статті 171. Перешкоджання законної професійної діяльності журналістів. Частина 1 статті 172. Грубе порушення законодавства про працю. Частина 1 статті 173. Грубе порушення угоди про працю. Дальше. Частина 2 статті 173. Грубе порушення угоди про працю. Частина 1 статті 174. Примушення до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Немає невідомо. Частина 1 статті 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Частина 1 статті 182. Порушення недоторканності приватного житла. Немає. Частина 1 статті 183. Порушення права на отримання освіти. Частина 1 статті 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Частина 2 статті 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Частина 1 статті 185. Крадіжка. Частина 1 статті 188. Со значком 1. Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного. Що? Ну так, а що, а як? А як ви хочете?
Ми ж сьогодні вже не передаємо на розвідку.
Ну а що? А що? Так ми пройдемо і все, тоді туди не треба збирати. Розв'язати та й не збиратися. Ну що?
Річ в тому, що...
Це ж вже всіх є ця таблиця. Так. Ну дивіться, у вас є зауваження, у Антона теж є. Якщо ми не будемо проходити, то давайте не проходити. Що. Ну давайте.
У меня есть несколько статей, часть мы сняли на прошлой группе, а часть мы, в принципе, согласились это сделать. Я предлагаю статью 205 «Фиктивное предпринимательство» перенести в административный кодекс, от уголовного кодекса исключить. Не, всю 205-ю, не первую. У нас материальные избытки державе идут либо по статье основной, либо это хищение. То есть для того, чтобы давать кормушку, я другого слова не назову, все же мы с вами обсуждали в прошлый раз, да, любимая статья налоговиков, УБЭПов разных там и так далее. Это 205-я, когда по ней десятки тысяч предприятий загоняют какие-то проверки, и потом ничего. Я уже даже статистику зачитывал, и поэтому мы говорим... Простите, можно... Поэтому у нас, ну, у нас группа, вот мы как бы изучали, юриста привлекали, и на прошлом совещании, что интересно, все согласились, что ее надо убирать. А сейчас и вторую часть не надо. А что не надо? Нет, подождите, пожалуйста, каким образом, вот у нас есть неуплата налогов, или там, допустим, пенсионных взносов, да, там, единого социального внеска, у нас есть хищение. А, собственно, каким образом сама 205? Ну, давайте не лукавить. Вот я задаю простой вопрос, который задавал на прошлой группе. В какой еще стране мира есть 205-я статья «Фиктивное предпринимательство» в Уголовном кодексе? Все это обсуждали. Просто тогда, если убрать 205-ю, поверьте, что, в общем-то, коррупция в правоохранительных органах в экономической сфере уменьшится, ну, в десятки раз, моментально уменьшится. Не, мы не убрали. Она говорит, первую часть убрали. А что меняет, собственно, с точки зрения первая там, или вторая? Тогда 205, часть 2. Позвольте вас спросить преступление. Правильно. В форме чего причинен? Неуплаты налогов, в форме хищения денежных средств. Что значит, вот, или он просто взял, образовался из воздуха некий ущерб? То есть, каким образом он может получиться? Если это налоги, значит, это налоги на 212 возбуждать.
212-е это живое предприятие, умышленно ухиляется від сплати податків. А ті товариші якраз формують той податковий кредит живим підприємством і в зв'язку з несплатою ним як фіктивним причиняються збитки. Іде мінімізація податків живих підприємств.
Смотрите, ще раз. Ну от как бы я в этом немножко тоже разбираюсь и изучал практику, и спеціально даже запрос делал вот на ваш дом и на Генпрокуратуру, сколько возбуждается дел. Сколько передается в суд? Ну, то есть, например, если 2000 дел в среднем возбуждается, вот, суд передается дел там 150-200. А по приговору суда остается их единицы. То есть, это фактическая вещь какая? Что вы правильно сказали, что не к чему прицепиться к реальному сектору экономики, мы выходим на то, чтобы начать несанкционированные всякие проверки. Нужно уголовное дело. Так вот, для этого существует 205-я. Формировалась она, когда появлялись маски-шоу, вот эти еще, помните, славно известные, в конце 90-х годов. Такие статьи, они нужны для того, чтобы просто дать возможность свой свечной заводик. Я не хочу сейчас комментировать по 205-й, много чего видел и слышал и знаю, да, особенно по органам милиции и так далее. То есть это классика жанра, когда от фонаря возбуждается дело. Если фирма, вы правильно сказали, вот ключевую фразу, реальный сектор экономики не доплатил налоги. Сношайте их, а тех берите как соучастников по 212-й. Украли деньги какие-то, 191-я статья есть, есть мошенничество, 190-я статья. Что это за статья такая, 205-я? Я извиняюсь. Ну, я не знаю, если вот... Простите, у нас есть 209-я статья по легализации окремо. Просто там нужно предикатное преступление. Поэтому и у нас в стране существует такая тоже славная вещь, как 205-209. Всегда идет... Ну, поверьте, вот как сказать, то есть логики нету. Мы бы правильно сказали ключевую фразу. С реального сектора экономики выводились деньги. Крались, не платились налоги, еще как-то. Ну, давайте, как соучастие, конечно. А здесь же просто идет вот... Вы, кстати, знаете, наверное, практику, да, что у нас в каждой второй фирме возбуждают 205-е дело, да? Вот если посмотреть статистику, сколько дел было за период независимой Украины и охвачено субъектов государевания, наверное, каждое второе, если не первое предприятие, проходило по 205-й. Может, я путаю, Микола Петрович? Поэтому мы на том, в тот раз говорили, что ее убрать, после этого прошла группа, посоветовали, давайте ее не будем убирать. Ну, будем убирать ее. Ну, или голосовать не будем. Зачем тогда этот закон нужен, если мы оставляем вот такие статьи? Спасибо.
Антон Владимирович, эта статья нацполиции не подследственна. В 16-м году, когда изменили подследственность, я отвечал за территорию. Мы искоренили вообще. Да, иногда прокуратура вызначает подследственность, но это индивидуальные случаи. Если вы ее декриминализируете, мы очень разочарованы не будем. Нам все равно, нам есть чем заниматься.
Все имеется в виду. Не...
Шановный коллега, давайте, Дмитрий, это уже трошки...
Можно я еще сразу пройдусь по остальным, чтобы...
Подожди, да. дайте ж почекать. Антон Володимирович, ці пропозиції вони будуть розглянуті на комітеті ваші, тому що це вже ми виходимо за межі розглядання даного законопроекту. Понимаете, мы выходим, мы так его никогда не принимаем, мы это самое.
То есть почему? Ну мы же идем что-то считать, что проступком, что-то вот прокуратура предлагает в админ-коды, что-то с админ наоборот, так сказать, по пьяницам за рулем уголовный, да? То есть мы ничего такого тут не предлагаем сверх этого самого. Вот у меня есть предложение убрать статью «Активное предпринимательство» в кодекс про административные правонарушения. Я считаю это правильным.
Мы же говорили, все обговаривали, мы не раз обговаривали, что первую часть туда переносить.
Не, не первую, а другую, что мы ее оставляем вот так, как она есть сегодня, да, или что? Так что меняется тогда?
Слушайте, что ваши киоши пропозиции? Мы еще не переносим.
А, не рождает самостоятельный состав преступления, неужели вы не понимаете, ну как, это же очевидно. Нет самостоятельного состава по ней.
Хорошо, давайте мы сделаем так, как постольку оно трошки, Наталья, ваши пропозиции тут есть, вы пропозиции внесли, и вы, наверное, единственный, кто их зарегистрировал, правильно, и внес. Да, один всего. Да, тому мы это на комитете будем разглядать, и мы разглянем и пропозиции ваши, и они придут. Просто, что мы сейчас будем зацикливаться на этом, мы будем идти дальше.
Следующая норма, значит, что хотел отразить. Значит, статья 366. Это служебный подлог, так называемый в народе, то есть все ее знают. Я предлагаю первую часть дополнить словами, якщо вони завдали істотні шкоди охоронним законом, правам, свободи та інтересам окремо громадян або державним, або чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Тобто річ йде о тому, що повинні бути последствия від підлога служебного. Тобто сьогодні у нас по зловживанню є істотні шкоди, тяжкі наслідки. Сьогодні у нас є этот 62-я идет сразу тяжкие наследки, часть 2, да? 366-я, извините, часть 2, тяжкие наследки. А здесь вот опять остается лазейка, которая позволяет просто там, кто-то не так документ заполнил, тоже сразу тюремное там заключение и так далее. То есть это, на мой взгляд, вырождение, опять же, советской системы, как и 205-я статья. Ну вот.
Можно я відповім? Справа в тому, що 366 стаття – це спеціальний склад злочину для службових осіб, передбачений статтею 358 – підроблення документів, штампів, печаток чи використання підроблених документів. Таким чином…
Зараз, це коли печатку підділили, я говорю 366.
Я кажу вам про те, що 366 містить спеціальний склад того, що визначено в 358 як загальному складі. Таким чином… Для службових осіб є окрема стаття. І ми не можемо так зробити, що для всіх громадян буде відповідальність лише за підробку документа, а для службовців – за підробку, але за умови.
Не совсем, Николаевич, с вами при всем огромном уважении, там по-разному виписано. А если мы с ним-то, как вы говорите, я не возражаю, то тогда давайте 66-ю вообще исключим первую часть, а внесем ее в 358-ю и напишем, что для службовых осіб там санкция выше. Тогда так, чтобы было по-честному, потому что сегодня это трактует совсем по-другому, вот, к сожалению.
Может быть. Можно додать про службовых осіб, частину 3, 358, но это может в межах какого-то другого проекта, потому что тут оно как-то до криминальных проступков у нас не липит.
Ну, я считаю, что маю, вот, как депутат. Ну, так. Потому что 66-я сегодня у нас попадает в проступки в том виде, как она есть, первая часть. А самообмеження волі. А то поправлення. Опять же, ми говоримо про гуманізацію і уменьшення, да? Поэтому, понимаете, Николай Петрович, я, наверное, может, неправильно, я Антон Юрьевич, да, вот повторюсь, еще раз говорю. Комитет, вот, я ж понимаю, что я большинства в комитете не представляю, да? Но в зале почему-то так получается всегда, что то, что нарабатывает комитет, 80% случаев не проходит. Мы же хотим, чтобы зал прошло. Поэтому я говорю, что надо убирать сталинские нормы. Или, как мы говорим, да, поэтому мы в прокуратуре не говорим такого, что это не по теме или еще не так. Поэтому давайте четко для себя давать отчет, что если у нас есть 66-я, которая двоякая, и мы ее перепишем в 358-ю, то ничего страшного не произойдет. Ну вот просто так же нельзя с такой позиции тоже рассуждать. Значит, ну, мы друг друга не слышим, видимо, тогда. Ну... Проблема в другом, что сегодня она является несправедливой по своей сути. У нас вот получается, что что нам мешает записать эту фразу? Хорошо, вы говорите, это 358-я только для служебных лиц. Так давайте перекинем 358-ю для служебных. Вы сказали, что вы не против только что. А теперь говорим, вот зачем мы это будем там...
Ну,
мы, Микола Иванович, смотрите, вот услышите, пожалуйста, у нас есть подделка документа, то есть, условно говоря, вы как взяли и там подделали что-то, печать или там подпись, или там справку и так далее. А есть внесение недостоверных данных, какой-то документ как чиновника, это совсем разные вещи. То есть, другими словами, кто-то взял там не такие ведомости, например, в декларации не то что-то написал там. Так и здесь умышленное преступление. Ну хорошо, вот я решил написать, что я знаю китайский язык. По логике 66-й первой части мне надо сойти в тюрьму. Потому что я в официальный документ, там, в декларацию что-то внес. Опять же, это, знаете, прокуратура, когда они идут по серьезным вещам, у них всегда 66-я часть 2, там, 191-я, там, часть 5. Нет вопроса. Здесь мы говорим про какие-то вот такие вот вещи, которые просто с Советского Союза нам перешли, ну, я не знаю.
Примечание к 358 указано под официальным документом в этой статье и в статье 366 следует понимать документы и идет что именно. Поэтому если про китайский язык вы напишете, это не будет преступление. Потому что здесь нужно обязательно, чтобы были последствия, которые предусмотрены в примечании к 358. И так все нормально. Вы зря переживаете. Вот,
нет, я вообще ни за что не переживаю. Просто я не понимаю, потому что у нас какой-то выберковый такой подход, как бы идет.
Это может быть какой-то неграмотный следователь, где-то что-то там не так сделал дело. Ну, все должно быть нормально. Потому что примечание касается обеих статей. И очень четко оно выписано.
Почему там нету последствий? Вот можно спросить?
Это просто. Фактически есть.
Где это указано последствия?
Примечание к 358.
Где что написано последствия примечания? Ну, зачитайте, пожалуйста, если они там есть.
Они... Да. Яка підтверджуючи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинили наслідки правового характеру.
А що це таке? Можна записати?
Если вы, например, про китайский язык написали для того, чтобы получать дополнительную компенсацию за знание языков, тогда вы будете нести ответственность. А если вы просто так это указали и не получали никакой компенсации, тогда ничего не будет.
Ну, я не могу с вами согласиться, при большом уважении, как бы...
Мы не можем сейчас за минуту все объяснить и решить, но просто поверьте, что в данном случае законодатель уже как бы постарался.
Еще раз говорю, вот у нас, видите, по-разному расходятся мнения. Например, по той же 205-й, по 366-й. То есть мы, у нас позиция в комитете, я вот говорил, я не буду сказать, всегда репрессивная, Микола Петрович, да, что вот позиции, ну, потому что так получается. А у меня с позиции правозащитной. То есть я тоже видел всякие такие вот псевдодела, да, и как адвокатом начинал, как закрывал их даже. Поэтому я и говорю, что сегодня вот... Если мы идем по проступке, позиция Страусина, что вот это мы не можем трогать, потому что это мы, видите ли, так много времени потратим, значит потратим больше времени, выпишем. Ну не, ну смотрите, я же как бы высказался, я же опять же тут не воля меня пославшей жены, а представляю 26 депутатов. Если нет, ну я просто доложу на группе, что наши позиции не учтены таким-то вопросом, пусть группа дальше вызначает, Микола Петрович. Ну уже ж это не первый раз, вот мы сколько раз уже таких групп было, уже ж каждый раз снова здрасте. Я не понимаю, что это ломало какие-то дела кому-то или что-то. Просто, говорим, почистим, давайте уберем какие-то атомистические, советские нормы. Все говорят, сначала согласны, потом в следующую группу не согласны.
Просто если если мы сейчас уберем 366-ю, которая существует в кодексе и реально работает уже много десятилетий, то в зале найдется еще несколько групп, которые скажут, да, что так нельзя.
А в чем же она реально работает? В том, что является методом вымогательства и шантажа у предпринимателей всех, так же, как и 205-я, в этом смысле, да, работает как безотказно.
Хорошо.
Значит, у меня еще две предложения есть, опять же, если можно их озвучу просто.
Давай.
Статья про декларирование 66-1. Мы тогда обсуждали с Антоном Юрьевичем, что возможен вариант это выписать ее, перенести в административный кодекс. Я понимаю, что активисты, революционно все. Решение как бы больше политичное. Значит, ну давайте посмотрим, да. Вот, собственно... С таких предложений по статьям у меня пока что все. 66-1. Вот хотелось бы еще услышать точку зрения. И дальше смотреть.
Пожалуйста, в койке будут.
Щодо статті 366-1, я взагалі вважаю величезною дурнею, що її зробили кримінальною статтею. Взагалі правильно було б робити це адміністративним правопорушенням з конфіскацією майна, яке не було задекларовано декларантами. Це працювало б, було б дуже добре, тому що ця стаття в кримінальному сенсі працювати ніколи не буде. Вона, на мій погляд, порушує декілька статей Конституції, тому що порушує правило і норму презумпції невинності особи, да, невинуватості. Але думаю, що на сьогодні, на жаль, завдяки тої істерії, яка є в нашому суспільстві, шансів, щоб пройшла відміна цієї статті і приведення її до адміністративних правопорушень, немає. Але зробити її кримінальним проступком, на мій погляд, це цілком зрозуміло і логічно, на мій погляд. Хочу сказати, що це суттєво знизить шанс на прийняття нашого законопроекту, тому що галас, який буде вокруг цього зроблений не прогресивною частиною громадського суспільства, а не прогресивною, буде такий, що нас закритикують. А от кримінальний поступок, це, на мій погляд, це таке, я б сказав, ну, соломонове рішення. Знизити відповідальність до 2 років обмеження волі умовно, тоді це буде кримінальний проступок. Ну, на жаль, ні. На жаль, ні.
Стаття затримання, яка стаття? За кримінальний приступок. 298-2, да? Да. 298 значком 2. Да. Давайте, будь ласка, викреслимо звідси пункт 4. Тому що перебування в стані сп'яніння, то не є підстава для затримання особи. Ні, однаково. Як це буде визначати той, хто затримує, що вона може завдати теоретично? Перестаньте. Якщо вона кидається з топором, 109 сторінка. Частина перша, пункт 4. Якщо вона кидається з сокирою, то тоді вона вчиняє сам проступок і затримується під час його вчинення, або злочин вчиняє скоріше. А якщо вона просто в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, причому ніхто не знає, може вона просто збуджена. Звідки поліцейський знає, що вона в стані сп'яніння? І почнуться зловживання. Я вам нагадаю заяву РПР з цього приводу, де зазначено було, що законопроект 72-79 містить низку загроз для прав і свобод людини, зокрема, порушення права на особисту свободу. Проектом запроваджується 8 нових підстав для затримання осіб, які прямо суперечать Конституції. Зокрема, затримувати осіб за намагання залишити місце події без визначення якої саме. Тут я поправив, додав слова, якщо особа, що вчинила кримінальний проступок, намагається залишити місце події, то тоді стає зрозуміло, яке місце події. А далі друге, осіб, які перебувають в стані сп'яніння із-за відсутності документів тощо. От. А про це йдеться якраз в пункті 4 і в пункті 5. Не треба вводити у нас порядки московські, щоб всі мають ходити з паспортами і показувати. Я вже звик ходити без паспорта за останні всі роки, десятиліття. Да. Навіщо мене змушу? Мало ли що, може я колись вип'ю. Я не дуже п'ю, але ну раптом. Да? І буду йти. І щось таке комусь здасться, що мене треба затримати. А при мені нема документів. О, вже сукупність, дивіться. Паспорта немає, запах з рота там є, там неважливо, це виноградний сік, чи пиво, чи що. От. І ще й пручається зараза. І все. 72 години, чи скільки там. Ну так же не можна. Це кожен з нас може потрапити в таку ситуацію. Та не повинен поліцейський оцінювати, може він завдати шкоду, чи не може. Ні, то інше. То інший пункт. Що таке кримінальний проступок? Добре. Що таке кримінальний проступок? Їх у нас досить багато. Скажімо, не надання допомоги особі, да? От поліцейський каже, ти щойно не надав допомогу. І починає вас затримувати на місці події. І буде правий, бо документів немає. При собі. Паспорт. Ні. Є кримінальний проступок в кодексі 160, яка там стаття? Ненадання допомоги особі. 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані. Це ж теж проступок. Або комусь здалося, це ж лише мова про підозру, що мало місце примушування до статевого акту. Він її обняв, хоп, замах на проступок, примушування до статевого акту. Документів при собі немає, все, затримуємо на скільки годин, хай сидить. Ні, ну не можна ж доводити до маразму. Ми, розумієте, за злочин, при підозрі у вчиненні злочину, ми маємо менше підстав для затримання, ніж при проступку. Давайте зробимо там, де дійсно необхідно. А от такі речі, як нема документа при собі і нетверезий, і може щось там комусь створити загрозу, ну це ж завжди буде.
Завтра он там кого-то тут же ударит, да, то есть, конечно, мне кажется, что здесь ничего страшного, его, в общем-то, задержат до выяснения и так далее. Скажи, что он там, посадить его сразу, ну, я не знаю, но тоже так же нельзя. То есть, сейчас террористы, психов много всяких разных. Но недавний пример, а тоже зарезал на остановке парня, да, вот, если его остановили, что он с ножом, это примерно, что он
заедет. Его бы не запинили, бы он еще ничего не вчинил. Он тільки...
с ножом человек, ну, может, ничего страшного, может,
Аніж був кухонний. Ну що, ну, купив в магазині, несу ніж додому. Хто його може зупинити? За що зупинити? Кухонного? Шановні колеги, тут можна от секунду, тут є у нас без цих двох, які ми, я прошу вас викреслити, ще 6 пунктів залишиться. Якщо особа відмовляється виконувати законні вимоги, якщо особа намагається залишити місце події, якщо особа не виконує, якщо очевидці вказують, якщо сукупність ознак є, що недостатньо? Давайте документи з п'яніння викреслимо. Будь ласка, бо ну, може кожен потрапити в таку ситуацію.
Пропонуєте прибрати з 5-ї і 5-ї,
да? Це ми що, до 16 січня повертаємо?
Да, да, да.
Це, ні, от так.
Є закон, який дій.
Я зрозумів.
Називається про охорону громадського порядку і державного кордону. Де дане право громадського організації перевіряти людей в документах, затримувати їх. Це в законі зараз.
Це ж неправильно.
Ні, це неправильно. Просто кажу, що це теж треба вичити, бо це теж неправильно. Затримати за те, що нема документів, не можемо. Це не
правильно. Миколаївич, якщо чоловік в балаклаві звідти візьмемо, ну що, на ордер видати, проходити. Тому що, ну, понятно, що це не так, так? Чого його не можна задержати? Негуманно, не демократично. Он же представляет угрозу явно выраженную.
Вітер кустарного виробництва у гарного дробильного характеру трудно зробити. Спеціально заготовлений засіб для вчинення хуліганських кінцев і
такі. Ви ж...
Воно під полом увітається.
Якщо не зробити в магазині, то...
Антон Володимирович, тут не треба перевіряти документи. Тут достатньо інших пунктів, які вже є тут.
Микола Іванович, а от, ну, щодо просто практично, да, слухайте, ситуація, що не перша, проступок, ну, да, вчинена крадіжка. Як встановити особу? От, ну, особу от встановлюється зараз, от, ну, точніше, вона не затримується, її зупинили, що дійсно от вчинена крадіжка. Він каже, що я, там, Петренко Степан Петрович, там, проживає там-то. Ви його затримати, виходить, що не може, не можемо, да, з'ясувати.
Дивіться, можемо.
Очевидці, ні, я просто от запитую, чисто практично.
Або потерпілий вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила крадіжку. Це шостий пункт, так. Тут є. Ми її беремо і затримуємо. І з'ясовуємо, що хто він такий.
Це ж тоді буде грабіж, напевно, якщо буде там при свідках з відкритим способом, а якщо це таємно. Ну, наприклад, я все ж таки, якщо немає безпосередніх очевидців, от, ну, я просто практично запитую. Як ми бачимо. Тобто...
Ну, я хочу вам сказати одне. Я хочу висловити ясність. Ви знаєте, з Юлом будете. Я скажу одне, що в демократичних державах, а ми йдемо, так, не можна доставляти людину тільки для встановлення суду. Не можна. Це грубе порушення прав людини. Не можна. Ще раз кажу. Інші тут не будуть ставити. Тільки за те, щоб тебе... Дивись, ну, що каже Денис. Давайте ми що запишемо, щоб ми взяв... От, каже, він пошли крадіжки. Є, що він вроді рискує. Давайте ми знаємо особу.
Ну а як в Європі?
Вона нема документів для встановлення особи доставляє мені.
Ми зараз кажемо про особу, яка вчинила і була втримана під час вчинення.
Так ми чули вам не скажу, бо тут записано тут
Продолжение следует...
зараз бо я точно її розписав.
Ні, про документи пункт точно треба виключати і про. Ну це оціночне, ну розумієте, ну. Можна якось перефразувати? Давайте подумаємо. Ні, тільки четвертий. П'ятий давайте викреслювати. Достатньо інших. Как би можна було не задержувати? Тобто розгромив вітрину, показав документ і йди, да? А може там чужий документ показав? Так, тоді давайте щось робити з частиною четвертою. Ні, частиною четвертою. Тут йде, має місце посилання якраз на пункти 4 і 5 щодо 72 годин. От, і що ви виходили? Що от якщо відмовляється виконувати законні вимоги, то 72 години. А якщо не виконує законних вимог, до речі, чим перший пункт від третього відрізняється? Так треба об'єднати перший з третім. Якщо нема документів, трьох годин достатньо, щоб з'ясувати його особу? Чому на 72 години треба затримати? Ні, то він і за 72 не скаже. Давайте тоді на місяць затримуємо. Ну, де логіка?
Добу повідомте прокурора. І все.
Я зараз кажу про відсутність документів. 3 години? Ну не 72, правда?
Четверта частина пропонується виключити пункти 1-4, да? П'ята пропонується
виключити. І четвертий, і п'ятий. Так, а ви пропонуєте, щоб його тримати до витверезання? Ну, не 72 години, я не знаю, ну 12 для цього. Давайте так, що я пропоную. Пункти 1 і 3 об'єднати, Ні, один і три об'єднати, тому що тут йдеться про одне і те саме. Особа відмовляється виконувати законні вимоги або чинить опір, так? В першому. І в третьому таке саме, тільки там в різний час трошки. Яка різниця? Ну це можна об'єднати в одному пункті. Ну, дивіться, тут написано, відмовляється виконувати законні вимоги, а тут написано, не виконує, а тут не виконує законних вимог. Там під час, а тут під час переслідування. Я до чого веду? Що визначити випадок, коли дійсно потрібно 72 години. А в усіх інших випадках залишити лише 3 години. Можна, я ще там погоджуся стосовно витвердження, але, знову ж, місце затримання, воно не є витверезником. Чого його тримати? У вас є місця тримання для витвердження? Добре, то що це буде? Це буде лавка в КПЗ чи що?
В готелі стояти люкс.
Ні, а де? Де його тримати? То затримання в медичному закладі?
Ні, ви говорите за витвердження.
А я кажу про те, що в частині 4 написано тих, кого затримали нетверезим, тримати 72 години. Ну це ж ненормально, слухайте. Під охороною.
Поки він буде проходитись на стан алкогольного, наркотичного.
Добре, а 72 години навіщо?
Аналіз крові.
Ні, ну перестаньте. Ну, це ж людина, це кожен з нас. Взяли аналіз, взяли кров, там побув трохи, вже на ногах стоїть, хай йде додому. Добре. Повертаюсь до частини 4. Пункт 5 викреслюємо? Викреслюємо. Пункт 5 викреслюємо. Справа в тому, ще один момент. Опір, це правопорушення саме по собі. Що з цим робити? Що з цим робити? Опір. Да.
Це окрема стаття.
опір представникові влади. То є непокора. Кодекс про адмінправопорушення – непокора в законній вимозі, а кримінальний кодекс – 342. Опір – частина друга працівникові правоохоронного органу. Це саме по собі кримінальне правопорушення. І тут воно у нас виписано як злочин, причому. Знаєте, я б залишив 72 години там, де він чинить опір, а все решта тільки 3 години. Все. І алкоголь, ну, 12 може.
І табличка, яка відривається алкоголь, все для по медицині, правильно?
Ну, так.
12 та лише крився, тоже не знаю, як там набрати, може 13 дні.
А все решта, ми не маємо права на 72 години затримувати за кримінальний проступок. З'ясували його особу. Все, відпускайте, визивайте в суд, хай його штрафують.